mga bilang kabanatang 26. At nangyari, pagkatapos ng salot, na sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Eleazar na anak ni Aaron na saserdote na sinasabi, bilangin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel mula sa 20 taong gulang na patanda ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, yaong lahat na makalalabas sa Israel sa pakikibaka. At si Moises at si Eleazar na saserdote ay nakipagsalitaan sa kanila sa mga kapatagan ng Moab sa siping ng Jordan sa Jericho na sinasabi, bilangin ninyo ang bayan. Mula sa 20 taong gulang na patanda, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at sa mga anak ni Israel, na lumabas sa lupain ng Ehipto. Si Ruben, ang panganay ni Israel, ang mga anak ni Ruben, kay Hanok ang angkan ng mga Hanusitas, kay Falu ang angkan ng mga Paluita, kay Hesron ang angkan ng mga Hesronita, kay Carmi ang angkan ng mga Carmita. Ito ang mga angkan ng mga Rubinita. At yaong nangabilang sa kanila ay 43,730. At ang mga anak ni Palu ay si Eliab. At ang mga anak ni Eliab ay si Nimuel at si Datan at si Abiram. Ito yaong Datan at Abiram na tinawag sa kapisanan na siyangang nagsilaban kay Moises at kay Aaron sa pulutong ni Kore nang sila'y lumaban sa Panginoon. At ibinuka ng lupain ang kanyang bibig at nilamon sila pati ni Kore nang mamatay ang pulutong na iyon noong panahong lamunin ng apoy ang 250 tao at sila'y naging isang tanda. Gayun may hindi namatay ang mga anak ni Kore. Ang mga anak ni Simeon ayon sa kanilang mga angkan, kay Nimuel ang angkan ng mga Nimuelita, kay Hamin ang angkan ng mga Haminita, kay Hakin ang angkan ng mga Hakinita, kay Zira ang angkan ng mga Siraita, kay Saul ang angkan ng mga Saulita. Ito ang mga angkan ng mga Simeonita, 22,200. Ang mga anak ni Gad ayon sa kanyang mga angkan kay Zipon, ang angkan ng mga Siponita, kay Agi, ang angkan ng mga Agita, kay Suni, ang angkan ng mga Sunita, kay Osni, ang angkan ng mga Osnita, kay Eri, ang angkan ng mga Erita, kay Arod, ang angkan ng mga Arudita, kay Arili, ang angkan ng mga Arilita. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Gad ayon sa nangabilang sa kanila 40,500. Ang mga anak ni Huda ay si Er at si Onan, at si Er at si Onan ay nangamatay sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Huda ayon sa kanyang mga angkan, kay Sela, ang angkan ng mga Silaita, kay Faris, ang angkan ng mga Farisita, kay Zera, ang angkan ng mga Siraita, at ang mga naging anak ni Faris, kay Hesron, ang angkan ng mga Hesronita, kay Hamul, ang angkan ng mga Hamulita. Ito ang mga angkan ni Huda ayon sa nangabilang sa kanila, 76,500. Ang mga anak ni Issachar ayon sa kanila mga angkan, kay Tola, ang angkan ng mga Tolaita, kay Puwa, ang angkan ng mga Puanita, kay Hasub, ang kana mga Hasabita kay Simron, ang kana mga Simronita. Ito ang mga angka ni Isakar ayon sa nangabilang sa kanila, 64,300. Ang mga anak ni Zabulon ayon sa kanila mga angkan, kay Sered, ang angka ng mga Seredita, kay Elon, ang angka ng mga Elonita, kay Haalil, ang angka ng mga Halilita. Ito ang mga angka ng mga Sibulonita ayon sa mga nangabilang sa kanila, 60,500. Ang mga anak ni Jose ayon sa kanila mga angkan, si Manasis at si Ephraim. Ang mga anak ni Manasis kay Maker, ang angkan ng mga Makirita. Ang naging anak ni Makir si Galaad. Kay Galaad ang angkan ng mga Galaidita. Ito ang mga anak ni Galaad kay Hezer. Ang angka ng mga Herisita, kay Helek, ang angka ng mga Helisita, at kay Asriel, ang angka ng mga Asrielita, at kay Sekem, ang angka ng mga Sekemita, at kay Semida, ang angka ng mga Semadita, at kay Heper, ang angka ng mga Hepredita, at si Salpaad na anak ni Hefer ay hindi nagkaanak ng lalaki, kundi mga babae. At ang mga pangalan ng mga anak na babae ni Salpaad ay Maala at Noah, Hogla, Milka at Tirsa. Ito ang mga angkan ni Manasis at yaong nangabilang sa kanila ay 52,700. Ito ang mga anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan. Kay Sutala, ang angkan ng mga Sutalaita. Kay Bekar, ang angkan ng mga Bekerita. Kay Tahan, ang angkan ng mga Tahanita. At ito ang mga anak ni Sutala. Kay Heran, ang angka ng mga Heranita. Ito ang mga angka ng mga anak ni Ephraim ayon sa nangabilang sa kanila, 32,500. Ito ang mga anak ni Jose ayon sa kanilang mga angkan. Ang mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan, kay Bela, ang angka ng mga Belaita, kay Asbel, ang angka ng mga Asbelita, kay Akiram, ang angka ng mga Akiramita, kay Supam, ang angka ng mga Supamita, kay Hupam, ang angka ng mga Hupamita. At ang mga anak ni Bela ay si Ard at si Naaman. Kay Ard, ang angka ng mga Ardita, kay Naaman, ang angka ng mga Naaminita. Ito ang mga anak ni Benjamin ayon sa kanila mga angkan, at yaong nangabilang sa kanila ay 45,600. Ito ang mga anak ni Dan ayon sa kanila mga angkan, kay Suham, ang angka ng mga Suhamita. Ito ang mga angkan ni Dan ayon sa kanila mga angkan. Lahat ng mga angkan ng mga Suhamita ayon sa nangabilang sa kanila ay 64,400. Ang anak ni Aser ayon sa kanilang mga angkan, kay Imna, ang angkan ng mga Imnaita, kay Isui, ang angkan ng mga Isuita, kay Beria, ang angkan ng mga Bereaita. Sa mga anak ni Beria, kay Heber, ang angkan ng mga Heberita, kay Malkep, ang angkan ng mga Malkelita. At ang pangalan na babae ni Aser ay si Sera. Ito ang mga angkan ng mga angkan ni Azer ayon sa nangabilang sa kanila, 53,400. Ang mga anak ni Neptali ayon sa kanilang mga angkan, kay Hazel ang angkan ng mga Hazelita, kay Guni ang angkan ng mga Gunita, kay Hezer ang angkan ng mga Hezerita, kay Selem ang angkan ng mga Selemita. Ito ang mga angkan ni Neptali ayon sa kanilang mga angkan. At yaong nangabilang sa kanila ay 45,400. Ito yaong nangabilang sa angkan ni Israel, 601,730. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, sa mga ito, babahagihin ang lupain na pinakamana ayon sa bilang ng mga pangalan. Sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana, at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana. Ang bawat isa ayon sa mga bilang sa kanya ay bibigyan ng kanyang mana. Gayunmay, babahagihin ang lupain sa pamagitan ng sapalaran, ayon sa mga pangalan ng mga lipi ng kanilang mga magulang ay kanilang mamanahin. Ayon sa sapalaran, babahagihin ang kanilang mana, alinsunod sa dami o kaunti. Ito yaong nakabilang sa mga Levita ayon sa kanilang mga angkan. Kay Herson, ang angkan ng mga Hersonita. Kay Kowath, ang angkan ng mga Kowaita. Kay Merari, ang angkan ng mga Merarita. Ito ang mga angkan ni Levi. Ang angkan ng mga Libnita, ang angkan ng mga Hebronita, ang angkan ng mga Mahalita, ang angkan ng mga Musita, ang angkan ng mga Korita, at naging anak ni Kowath si Amram. At ang pangalan ng asawa ni Amram ay Hokabed, na anak na babae ni Levi, na ipinanganak kay Levi sa Ehipto. At ipinanganak niya kay Amram, si Aaron, at si Moises, at si Miriam na kapatid nila. At naging anak ni Aaron, si Nadad, at si Abihu, si Eleazar, at si Itamar. At si Nadab, at si Abihu ay namatay nang sila'y maghandog ng ibang apoy sa harap ng Panginoon. At yaong nangabilang sa kanila ay 23,000. Lahat ng lalaki mula sa isang buwang gulang na patanda, sapagkat sila'y hindi nangabilang sa mga anak ni Israel. Sapagkat sila'y hindi binigyan ng mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Ito yaong nangabilang ni Moises at ni Eleazar na saserdote, na bumilang ng mga anak ni Israel sa mga kapatagan ng Moab sa siping ng Jordan sa Jericho. Ngunit sa mga ito ay walang tao sa kanila na ibinilang ni Moises at ni Aaron na saserdote na bumilang ng mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai. Sapagkat sinabi ng Panginoon tungkol sa kanila, sila ay mamamatay walang pagsala sa ilang at walang natira kahit isang tao sa kanila, liban kay Caleb na anak ni Jephone at kay Josue na anak ni Nun.